มาธิถึงเวลาจะออกจากสมาธิควรอธิษฐานหรือทำอย่างไรคะก่อนจะเข้าสมาธินั่งสมาธิก่อนนั่งในอิริยาบถขัดสมาธิหรืออิริยาบถที่เราถนัดเราก็ไหว้พระสามครั้งใช่ไหมนี่ก็อย่าให้การกราบเป็นการบริหารกายอย่างเดียวก็ให้มีความรู้สึกในการกราบนึกอยู่ในใจอาระหังสมาสามพุทโธภะควาแล้วก็เอาศีรษะลงไปพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิแล้วก็นึกในใจสวาคาโตภะควาตาธรรมโมแล้วก็ลงธรรมังนามสามิสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆสังฆะนามามินี่เราก็มีการไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนนั่งอันนี้ก็จุดเริ่มในการเตรียมตัวเข้าสมาธินี่ในการก่อนที่จะเริ่มสมาธิเราจะอธิษฐานจิตใจได้แล้วแต่เราเห็นสมควรที่สำคัญก็คือมันก็เป็นการตั้งเข้มทิศของการปฏิบัติเราปฏิบัติเป็นปัจจัยในการเข้าถึงมรรคผลนิพพานที่สุดเราปฏิบัติเพื่อลดความโลภความโกรธความหลงเพื่อถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วแต่งคำอธิษฐานที่เราเห็นสมควรกับเราที่ทำให้รู้สึกมีกำลังใจในการอธิษฐานมันก็เป็นการรวบรวมกำลังใจเตรียมใจพร้อมที่จะปฏิบัติอย่างไรก่อนจะเลิก การนั่งสมาธิ 2-3 นาทีสุดท้ายแล้วก็แผ่เมตตาเพราะว่าจิตที่เพิ่งเลิกจากการทำสมาธิก็ต้องสะอาดขึ้นในระดับใดระดับหนึ่งมีพลังมากขึ้นนั่นก็แผ่เมตตากับคุณพ่อคุณแม่ผู้มีบุญคุณทั้งหลายครูบาอาจารย์ของเราสามีภรรยาลูกหลานเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกน้องคนรอบข้างทุกคนคนในชุมชนทุกคนคนในประเทศไทยทุกคนสรรพสัตว์ทั้งหลายก็แผ่เมตตาหลังจากนั้นก็อธิษฐานว่าต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าจะลุกขึ้นเรียนถามท่านอาจารย์จะคลายความอะไรกับการจากไปของผู้ที่เขาอบรักได้อย่างไรพี่ที่ผ่านมาผู้ใหญ่ที่เคารพและผู้ที่เป็นแบบอย่างในการทำงานร่วมทำงานกันมาอย่างใกล้ชิดเสียไปถึง3ท่านเดือนมีนาคมเดือนกันยายนและเดือนธันวาคมดิฉันพอจะทำใจกับการเจ็บไข้โรคไข้ไข้เจ็บอายุมากแต่ก็รู้แต่รู้จนปัจจุบันนี้คือความอาลัยคิดถึงท่านบางท่านก็เสียดายที่อยู่ไม่นานนะจะทำงานเป็นประโยชน์ได้อีกมาก พระมีชีวิตอยู่มาปฏิบัติธรรมก็เคยคิดถึงท่านเป็นแวบๆกันมาขออาจารย์กรุณาแนะนำเรื่องการคลายความคิดถึงด้วยเจ้าค่ะความคิดถึงกับความระลึกถึงก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ก่อนตอนที่อาตมามาอยู่เมืองไทยใหม่ๆที่ก็มีญาติโยมจะถามว่าท่านคิดถึงบ้านไหมอาตมามักจะตอบว่าไม่คิดถึงแต่ระลึกถึงเพราะถ้าคิดถึงเป็นทุกข์ระลึกถึงก็ไม่ทุกข์ถ้าคิดถึงก็เหมือนกับว่ามีความมีเยอะใหญ่อยากจะกลับไปอยู่ที่นั่นบ้างซึ่งเราไม่มีความคิดอยากจะกลับบ้านแต่ก็ระลึกถึงก็ระลึกถึงอยู่เป็นธรรมดาเพราะนั้นถ้าคิดถึงใครที่จากไปก็หมายถึงว่ามันมีส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งนี้ที่ยังไม่ยอมรับความจริงว่าผู้นี้จากเราไปก็ยังมีความคิดว่าน่าเสียดายว่าไม่ควรจากเราไปเร็วอย่างนั้นรู้สึกเหงารู้สึกขาดที่พึ่งขาดอาจารย์ขาดผู้นำก็เป็นความรู้สึกขาดสิ่งสำคัญอยู่ในใจของเราเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งเราเข้าใจว่าเรากำลังอะไรผู้ที่จากไปแล้วแต่ที่จริงมันเป็นปฏิกิริยาต่อความรู้สึกในจิตใจของตัวเองที่ขาดสิ่งที่เคยมีความหมายและเคยมีความสำคัญและผู้ที่เคยมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรานั่นก็เป็นสรุปแล้วว่าเป็นเรื่องของตัวเรามากกว่าจะเป็นเรื่องของท่านดังการสวดมนต์บทอภินปัจเวกทุกวันก็ช่วยได้เยอะเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงนี่ต้องสอนใจเรื่องนี้ทุกวันทั้งจิตใจยอมรับในขั้นลึกของจิตไม่ใช่ว่ายอมรับเป็นแค่ทฤษฎีหรือว่าเป็นแค่ความคิดเฉยๆนั้นส่วนมากพวกเราประมาทคือจะไม่ยอมคิดไม่ยอมพิจารณาในเรื่องนี้จนกระทั่งพลัดพรากจากใครแล้วเลยต้องหาวิธีหาอุบายที่จะดับความทุกข์ในใจทางศาสนาเราสอนว่ากันดีกว่าแก่อย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้ล่วงลับไปแล้วก็มีข้อพิจารณาบางข้อที่อาจจะช่วยข้อที่หนึ่งก็คือถามตัวเองเราเชื่อไหมเรื่องการวิ่นว่ายตายเกิดถามบอกว่าเชื่อถามว่าท่านผู้ที่จากไปเป็นคนดีไหมถ้าตอบว่าเป็นคนดีเราเชื่อไหมว่าคนดีต้องไปที่ดีก็เชื่อถ้าอย่างนั้นเราจะไปเสียดายทำไมแต่เราเชื่อว่าทำไปที่ดีแล้วเราจะเป็นทุกข์อะไรน่าจะยินดีกับท่านบ้างเหมือนกันว่าท่านไปที่ดีแล้วอันนี้ก็เป็นข้อคิดข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือท่านผู้เป็นผู้นำผู้เป็นตัวอย่างผู้มีคุณธรรมมีนิสัยมีจริยธรรมมีอะไรที่น่าเคารพนับถือนั่นเราเปรียบเทียบได้ว่าท่านเหมือนก็เป็นภาชนะของความดีต่างๆและความดีต่างๆนั้นไม่ได้หายไปกับตัวท่านมันก็ยัง
อยู่ในโลกมันเป็นของสธารณะเป็นของไม่มีการไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราเคารพท่านจริงถ้าเราซาบซึ้งในความดีของท่านจริงหน้าที่ของเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มัวแต่เสียดายอะไรที่ตัวท่านจากไปแต่หน้าที่ของเราก็คือพยายามรักษาความดีที่ท่านทำไว้ถ้าเป็นผลงานทางโลกแล้วก็ถ้าเราเป็นผู้ทำงานต่อแล้วก็พยายามรักษามรดกนั้นไว้ทำงานตามที่ท่านเคยแนะนำหรือปลุกเบิกส่วนทางจิตใจเราก็เห็นว่าทำเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นผู้อดทนเป็นผู้เมตตาทำมีคุณธรรมอย่างไรเราคิดว่าตอนนี้เราอายุมากขึ้นเราก็ต้องพยายามเป็นตัวอย่างเหมือนที่ท่านเคยเป็นท่านเคยเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เราเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างนั้นแก่รุ่นใหม่อันนั้นก็จะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูในตัวท่านที่ดีเยี่ยมเมื่อเราคิดอย่างนี้เรามีความภาคภูมิใจว่าเราก็ยังสามารถตอบแทนบุญคุณท่านหรือว่าแสดงความกตัญญูต่อท่านโดยการสืบต่องานของท่านโดยสืบต่อความดีที่ท่านเคยทำไว้ในโลกก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคลายความเสียดายอย่างหนึ่งการพิจารณาว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของเรามันเกิดมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยก็ถือว่าท่านไม่อยู่ในโลกนี้ท่านก็อยู่ตามโควต้าของท่านท่านก็มีวีซ่าแค่นี้นี่เราก็ไปต่างประเทศเขาให้วีซ่า3เดือน6เดือน1ปี3ปีเราก็ดูในพาสปอร์ตเราก็รู้ว่าเรามีเวลาเท่าไหร่เราจึงจะต้องกลับออกไปแต่เราเข้ามาอยู่ในโลกนี้พาสปอร์ตในไม่มีตราประทับบอกว่ามีวีซ่ากี่ปีเราไม่ทราบเราไม่ทราบว่าเขาก็จะให้เราออกนอกประเทศเมื่อไหร่เพราะนั้นเราก็มีธุระที่จะต้องทำว่าให้รีบทำเดี๋ยววีซ่าเราจะหมดทีนี้ท่านเนี่ยวีซ่าท่านหมดแล้วก็เป็นธรรมดาวีซ่าที่ไม่มีกำหนดไม่มีท่านก็หมดเวลาของท่านก็เป็นเรื่องธรรมดาท่านมองในเรื่องการเรื่องธรรมดาของสิ่งมีชีวิตนะก็อย่าให้จิตใจปรุงแต่งความรู้สึกเสียดายอย่าให้ความลึกถึงก็อายเป็นความคิดถึงถ้ามีสติก็แค่ระลึกถึงก็เป็นสิ่งที่ดีงามแต่ถ้าคิดถึงนั่นก็เริ่มจะมีอาการเศร้าหมองอยู่แล้วต้องค่อยควบคุมถือว่าคิดถึงนี่มันก็เป็นการฝืนธรรมชาติไม่ควรธรรมะกับธุรกิจสามารถเดินไปคู่กันได้หรือไม่ก็ได้อย่างเช่นก็มีวัดหนึ่งที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจสูงมากสามารถสร้างเจดีย์ใหญ่โตมีอะไรตัวอะไรใหญ่มีเงินมีทองมากแสดงว่าไปกับธุรกิจได้สำหรับการคารวะทำธุรกิจแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้มันก็แล้วแต่ว่าธุรกิจไหนสิถ้าเป็นธุรกิจค้าอาวุธธุรกิจส่งเสริมความอยากตัณหาของชาวบ้าน ส่งเสริมกิเลสของชาวบ้านมันก็มีส่วนที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาในทำธุรกิจพร้อมกับธรรมะก็ได้คนหนึ่งธรรมะขั้นศีลแล้วก็เป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตถ้าเป็น ถ้าบริษัทต้องเสียภาษีเราก็เสียภาษีให้เต็มอัตราไม่โกงรัฐบาลอันนั้นก็เป็นศีลธรรมของนักธุรกิจแล้วก็ เราเป็นผู้มีเมตตาต่อลูกน้องทุกคนพระพุทธองค์ยังจัดเรื่องนี้ก็จัดงานให้เหมาะสม กับลูกน้องไม่ให้เขาทำงานหนักเกินไปให้พอดีแล้วก็ให้เงินเดือนให้พอดีไม่ได้คิดว่าจะกดเงินเดือนให้ต่ำที่สุดเพื่อเราจะได้กำไรมากที่สุดแต่อย่างนี้ก็เป็นธุรกิจที่ไม่เป็นไปด้วยธรรมะมันก็ไม่ถูกต้องเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องการเจริญด้วยพรหมวิหารก็ใช้พรหมวิหารกับลูกน้องทำเมตตาทำกรุณาทำมุทิตาทำอุเปขาอุเปขาก็คือการวางเฉยให้รักษาระเบียบไม่มีการอคติไม่มีการความละเมียงในการบริหารนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมในทางธุรกิจเห็นใจเขาบ้างเช่นเราก็ไปก็พาลูกน้องไปไหนเราก็มีธุรกิจจนดึกจนตื่นเราก็ต้องระลึกถึงลูกน้องเขาว่าเขามีครอบครัวเหมือนกันเขามีลูกมีเมียเหมือนกันเขาก็กินเขาก็หิวข้าวเหมือนกันในการที่เราเป็นผู้ใหญ่แต่เราระลึกถึงความทุกข์ความสุขของลูกน้องอันนั้นก็เป็นการศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมของผู้ทำธุรกิจดังนั้นการ การปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องมีก็ต้องมีแน่นอนเพราะการปฏิบัติธรรมก็คือชีวิตนั่นเองนี่การที่บางคนก็ถือว่าถ้าซื่อสัตย์สุจริตมากก็เสียเปรียบเขาแข่งขันกับเขาไม่ได้อาตมาเองก็ยอมรับว่ามีประสบการณ์น้อยกว่าญาติโยมในเรื่องนี้แต่ยังเชื่อว่าผู้ที่ทำงานอย่างสะอาดอย่างซื่อสัตย์สุจริตถึงจะต้องเสียเปรียบในบางเรื่องก็จะได้เปรียบในบางเรื่องเหมือนกันเพราะความไว้วางใจลูกค้าหรือการไว้วางใจบริษัทที่รับเหมาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นส่วนสำคัญถ้าหากว่าเรามั่นใจได้ว่าบริษัทนี้ซื่อสัตย์ถ้าสมมติว่าอาตมาจะทำงานก็อยากจะทำงานกับบริษัทที่เราไว้ใจได้ที่เรารู้ว่าจะไม่โกงจะไม่เอารัดเอาเปรียบเราที่เราไม่ต้องระแวงตลอดเวลานั่นบริษัทและทำธุรกิจที่สะอาดที่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยก็อาตมาว่าไม่ใช่ว่าจะต้องแพ้เขาตลอดเวลาแพ้ในเขาบางเรื่องชนะเขาในบางเรื่องก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ธุรกิจทำงานแบบปฏิบัติธรรมคือไม่ต้องเอารวยมากเอาแบบรวยพอสมควรได้ไหมไม่ต้องคิดว่ารวยไม่รู้เรื่องให้เป็นรวยรู้เรื่องได้ไหมรวยรู้เรื่องก็คือรวยอยู่สบายไม่เป็นไรฮะแต่ว่าไม่เอาเงินเอาทองเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตจนไม่มีเวลากับภรรยาสามีภรรยาไม่มีเวลากับลูกกับหลานไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาเข้าวัดเข้าวาถ้าทำอย่างนี้ถึงเวลาจะจากโลกนี้ไปอริยทรัพย์ไม่มีในแจ้งเลยฮะมีอะไรที่เป็นกำไรชีวิตก็มีไม้เลขอยู่ในบัญชีธนาคารอาตมาว่าอริยทรัพย์นี้มันจะมีค่ามากกว่านั้นทำธุรกิจก็ทำให้พอดีทำให้พอดีทำให้ทางที่ถ้าดีก็ทำธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักธรรมถ้ายังทำไม่ค่อยได้อย่างน้อยที่สุดก็อย่าไปทำธุรกิจที่มันเป็นอุปสรรคต่อหลักธรรมถ้าได้ก็ให้มันเป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมถ้าเป็นสมาอาชีพยังเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยดับความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์นี่ก็เรียกว่าดีมากแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้สอนลูกสอนลานให้เป็นคนดีให้คนฉลาดมันก็ดีแล้วแต่ถ้าทำธุรกิจอย่างน้อยก็อย่าให้มันเป็นอุปสรรคต่อสิ่งดีงามทั้งในชีวิตตัวเองชีวิตลูกน้องและก็ในชีวิตของสังคมทั่วไปนี่อาตมาว่าไปด้วยกันได้มันต้องไปด้วยกัน หากนั่งไม่สงบสักทีจ จะใช้วิธีพิจารณาเวทนาบนในส่วนต่างๆของร่างกายตามได้วิธีของท่านเกวงก้าโดยไม่ต้องรอให้จิตร่วมก่อนได้ไหมคะทัศนาของอาตมาคือได้อาจารย์เกวงกาเองก็มักจะว่าต้องจิตสงบก่อนแล้วพิจารณาสิ่งที่ท่านเองก็เรียกว่าเวทนาอาตมาก็ไม่ค่อยอยากจะเรียกว่าเวทนาก็ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งทั้งว่าพิจารณาเวทนาในส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในตามทฤษฎีของท่านเรียกว่าเป็นวิปัสสนาส่วนอาตมานั้นก็เห็นว่าการพิจารณาความรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายตามระเบียบหรือตามลำดับที่เรากำหนดล่วงหน้าก็เป็นการทำเป็นการให้จิตใจทำงานให้จิตใจมีเรื่องคิดไม่ให้วอกแวกไม่คิดเรื่องอื่นแล้วก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจปล่อยวางเรื่องความยินดียินร้ายเรื่องนิวรณ์ต่างๆทำให้จิตใจสงบได้เพราะฉะนั้นในความเห็นของอาตมาก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้จิตใจปล่อยวางนิวรณ์จิตใจเป็นผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบันเป็นเทคนิคเป็นวิธีอย่างหนึ่งอาตมาเองก็ยังไม่เรียกว่าเวทนานั้นยังไม่เรียกว่าวิปัสสนาครับเรียนถามท่านอาจารย์ผู้ที่เกิดมาเป็นหญิงเป็นชายก็แน่นอนต้องอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ที่เกิดมาเป็นหญิงเป็นชายสวยหรือหน้าตาดีฉลาดเก่งฐานะดีร่ำรวยและเป็นคนดีจะต้องปฏิบัติอะไรอย่างไรเพื่อให้มีคุณสมบัติเหล่านั้นในชาติหน้าอาตมามีดาราหนังฝรั่งหันมาปฏิบัติในพุทธศาสนาอีกคนหนึ่งญาติโยมก็คงจะรู้จักชื่อเขาแบรดพิตทีนี้อาตมาก็อ่านหนังสือพิมพ์บนเครื่องบินแล้วก็แบรดพิตสัมภาษณ์เรื่องที่ว่าจะหย่ากับภรรยาแล้วเขาบอกว่าในความเห็นของเขาอุปสรรคต่อความสุขในชีวิตที่สำคัญมี3ข้อนางคือรวยมาก2คือสวยหรือหล่อ3ว่ามีชื่อเสียงถ้าบอกว่าถ้าดังรูปหล่อรวยแล้วเนี่ยสุขยากก็เลยงั้นนี่คำธรรมะของแบรดพิตต์มันไม่แน่ว่าจะดีหรือเปล่าในเรื่องสวยหน้าตาดีที่สวยก็ชวนให้หลงไม่ค่อยอยากจะเข้าวัดเท่าไหร่ทีนี้ก็มีทุกอย่างเลยฮะแจ็คพอตเลยมันมีสวยด้วยฉลาดด้วยเก่งด้วยร่ำรวยด้วยคนดีด้วยนี่อยากเป็นหญิงก็เป็นชายก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์อยากเกิดเป็นมนุษย์ก็ศีล5นี่เป็นหลักสำคัญอยากเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายมากแต่ยังน้อยที่สุดต้องศีล5เรื่องความสวยก็1มีความอดทน2มีเมตตา2ข้อสำคัญก็เรื่องสวยเนี่ยจะมาว่าเป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์เหมือนกันเพราะว่าบางคนนี่สวยแต่ในรูปถ่ายอย่างเดียวนะถ้าหนูรูปถ่ายนี่ก็ดูสวยแต่ถ้าเจอตัวจริงลักษณะการพูดการแสดงออกกิริยาอาการอารมณ์แววตาอะไรมันไม่สวยเลย แต่ถ้าถ่ายรูปนี่สวยแต่ตัวจริงความสัมผัสของผู้ที่เขาใกล้หรือไปคุยด้วยรู้สึกไม่สวยเพราะสิ่งที่ทำให้สวยจริงก็คือคุณงามความดีภายในบางคนถ้าถ่ายรูปอาจจะรู้สึกว่าไม่สวยแต่เนื่องจากว่าจิตใจเขางามพอเข้าใกล้ในคนนั้นมีเสน่ห์สวยอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องการจะวิเคราะห์ว่าสวยไม่สวยนี่เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันอยากจะเอาสวยแบบรูปถ่ายหรือจะเอาสวยแบบชีวิตจริงถ้าเอาชีวิตจริงก็เมตตาเนี่ยสำคัญเมตตานี่ก็ไม่ต้องโกรธใครไม่ต้องคือทุกครั้งที่โกรธนะหรือจะในนาอะไรมันใช่ไหมถ้าเห็นคนที่โกรธบ่อยๆโกรธเป็นอาจินเนี่ยเพราะอายุมากขึ้นเนี่ยแล้วก็รู้เลยมันดูลักษณะของหน้ามันดูถ้าเขาไม่ได้ตึงไม่ได้พาอะไรมากไหมมันอดทนและเมตตาเพราะฉะนั้นอยากเกิดเป็นมนุษย์ศีล5อยากเกิดสวยก็ความเมตตาความอดทนฉลาดเก่งก็ต้องเจริญปัญญารู้จักพิจารณาว่าอะไรบุญอะไรบาปอะไรกุศลอะไรอกุศลเป็นประจำฐานะดีร่ำรวยก็ต้องทำทานต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องยินดีในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนเห็นคนทุกข์คนยากคนลำบากเราก็อยากช่วยก็ยินดีในการบำรุงศาสนาบำรุงคนที่เป็นทุกข์การที่เราเป็นคนมีจาคะมีความยินดีในการบริจาคในการช่วยเหลือก็ทำว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะฐานะดีอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เถือตัวเถือทนเถือตนเราเป็นเราเกิดมาเป็นคนรวยแล้วบริวารเราจะเยอะถ้าก็เป็นคนเถือตัวเถือตนชอบดูหมิ่นดูถูกนี่บริวารจะน้อยจะไม่มีบริวารและเป็นคนดีก็ปฏิบัติตามข้อต่างๆที่กล่าวมาแล้วก็เรียกว่าเป็นคนดีแล้วมีศีล5มีความอดทนมีเมตตาชอบใช้การคิดพิจารณาเรื่องความหมายของชีวิตเรื่องความดีเรื่องความจริงเรื่องบุญเรื่องบาปกุศลอกุศลแล้วก็ชอบให้ทานถ้าทำเหล่านี้ชาติหน้าก็มีหวังในเรื่องวิสัยนมัสการท่านอาจารย์จะอธิบายให้เพื่อนอย่างไรดีคะเมื่อเพื่อนบอกว่าคนไปนั่งสมาธิเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวเองรุดพ้นเนื่องจากสามีของเพื่อนคนนี้จะไปปฏิบัติธรรมบ่อยๆโดยทำให้เพื่อนต้องดูแลลูกคนเดียวบ่อยๆเช่นกันเรื่องนี้จะตอบว่าถ้านั่งสมาธิบ่อยๆความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเรียกว่านั่งสมาธินอกเกศพุทธศาสนาเพราะถ้านั่งสมาธิถูกต้องความอย่างที่อธิบายเมื่อคืนนี้ความรู้สึกในสิ่งที่ควรไม่ควรความรู้สึกในความทุกข์และความต้องการที่จะดับทุกข์ความเอาใจเขาใส่ใจเราก็ต้องเพิ่มขึ้นถ้าว่าปฏิบัติธรรมแล้วในเราไม่เห็นความรู้สึกเห็นใจคนอื่นเอาใจเขาใส่ใจเราเข้าเพิ่มขึ้นก็เป็นว่าปฏิบัติไม่ถูกหลักนอกจากนั้นก็ยังเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ผู้เป็นอาจารย์เห็นว่ามีใครมาปฏิบัติบ่อยๆเราอยู่ที่วัดมาทุกวันหรือมาจำศีลตรงกลางคืนตลอดคืน สมัยอาตมาเป็นเจ้าอาวาสหรือว่าพระทั่วไปก็ต้องไปสัมภาษณ์หน่อยว่าที่บ้านอยู่กับใครอ๋อละมีลูกมีใครดูแลมั่งนะอะไรตรงนี้เราก็จะพยายามดูแล้วก็ถ้าเห็นถ้าเราสงสัยว่าเขาไม่คอยรับผิดชอบเราครอบครัวเราก็ต้องอบรมในเรื่องนี้ถ้าถือว่าเป็นหน้าที่ของอาจารย์คนหนึ่งที่จะเตือนเพราะว่าบางคนที่มีความเครียดที่บ้านมากก็มาวัดก็เงียบไม่มีใครดุไม่มีใครจุกจิกจู้จี้แล้วก็นั่งสมาธิสงบมันก็ติดมันก็ยิ่งมีความสุขก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเอาความสุขนั้นเป็นที่พึ่งที่จะหนีจากปัญหาแต่เราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเราต้องการให้ปฏิบัติให้กำลังใจเพื่อจะแก้ไขปัญหาตัวเองได้ถ้าหนีจากปัญหาเป็นคนชอบหนีจากปัญหาก็มาวัดเมื่อจะผ่านช่วงแรกๆที่มันมีความสงบสุขเพราะเป็นเรื่องแปลกใหม่นิสัยไม่ดีเนี่ยที่ว่าไม่สู้ปัญหาชอบหนีจากปัญหามันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่แล้วก็จะคนที่เคยมีปัญหาที่บ้านก็จะมีปัญหาอยู่ที่วัดคนที่เคยมีปัญหาที่บ้านแล้วก็คิดมาอยู่บวชเป็นพระอะไรๆมันจะดีมันก็ไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เกิดมีปัญหาในชีวิตคฤหัสถ์พออยู่ในวัดก็จะทำให้มีปัญหาในชีวิตพรหมจรรย์มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นเราเรื่องการบวชเนี่ยก็ผู้ชายก็ต้องมีต้องรับอนุญาตจากภรรยาจึงจะบวชพระได้ไม่ใช่ว่าหนีไปได้นั่นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีบ่อยอย่างนี้แต่ถ้ามีก็เป็นหน้าที่ของภรรยาที่จะพูดกับสามีของตัวเองให้สามีเข้าใจนี่คนก็ชอบเก็บเรื่องไม่พูดแล้วก็ยังน้อยใจว่าเขาไม่รู้แล้วเขาถ้าไม่บอกเขาจะรู้ได้หรือบางครั้งบางคราวบางสิ่งบางอย่างต้องรู้จักกาลเทศะและบอกอย่างเช่นที่นี่เมื่อเช้านี้อาตมาจึงทราบว่าบางคนนั่งอยู่ที่นี่ทั้ง 3-4 วันโดยฟังไม่ชัดฟังไม่ได้ยินอาตมาก็นั่งสอนอยู่อย่างนั้นปรากฏว่าคนจำนวนหนึ่งฟังไม่ได้ยินอาตมาไม่ถึงกับน้อยใจหรอกแต่ว่ามาคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่บอกตั้งแต่วันแรกเราก็จะได้ปรับปรุงลำพองนั่นเรื่องถ้ามีเรื่องที่มันมีปัญหาบางทีก็ต้องบอกเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนนี้เขาไปโทษสามีอย่างเดียวไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องบอกว่าไม่ยุติธรรมกับเขาเขาบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เขารู้สึกถ้าอยากมีลูกก็ต้องรับผิดชอบต่อลูกเราก็รู้ว่าลูกคือโซ่ลูกคือตรวน
ถ้าหากว่าไม่อยากมีโซ่มีตรวนก็อย่าพึงมีลูกเนี่ย